segalanya yang pas dibincangkan di siang hari. Segera Anda dengarkan di Bincang Siang Reco Buntu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reco Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Mari bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja dan juga kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reco Buntung melalui streaming di recobuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Pemirsa, bagaimana kabarnya di kesempatan hari ini ya, hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, bersama Ica Dara di Bincang Siang hari ini pemirsa. Bersama Dr. Danarto juga di hari Selasa nih pemirsa ya, kita akan berbincang terkait dengan masalah urologi. Hari ini kita akan bahas tentang prostat ya pemirsa ya. Ada yang punya pengalaman memiliki gangguan prostat gak nih pemirsa, atau bahkan hingga dilakukan tindakan operasi? Lalu kalau prostat yang sudah dioperasi bisa gak ya pemirsa tumbuh lagi? Nah, ada yang punya pertanyaan sama? Oke, mari kita bahas langsung saja pemirsa bersama dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK yang merupakan dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya dokter?
Alhamdulillah sehat. Ceria mbak.
Ceria ya, seperti biasa dokter ya. Biasa, ya. Oke, terima kasih dokter buat waktunya di hari ini. Kita bisa bertemu kembali, berbincang kembali juga, dan memberikan ilmu yang tentunya bermanfaat untuk pemirsa dan kita semua. Nah dokter, ini kan ada pertanyaan dok tentang prostat nih. Prostat kalau udah dioperasi bisa tumbuh lagi gak ya dok? Jawabannya apa sih dok? Bisa gak nih?
Terima kasih, saya bercerita dulu tentang sebetulnya prostat ya. Prostat itu berada di apa itu, mengelilingi saluran kencing, namanya uretra. Jadi setelah kandung kencing kan itu disambung dengan uretra keluar. Nah prostat itu mengelilingi di ujung ya, dekat dengan kandung kencing. Nah bersama yang saya hormati, tentunya kalau ada orang yang gangguan pipis ya, dimana itu prostat membesar, itu diceritakan prostat membesar menggencet saluran kencing sehingga nggak bisa kencing atau kencingnya nggak lancar. Nah, yang menggencet itu adalah namanya kelenjar periuretral, jadi bukan prostatnya, jadi kelenjar periuretralnya. Nah, dokter akan melakukan menghilangkan yang gencetan itu, yang namanya apa itu kelenjar periuretralnya itu yang dihilangkan. Nah, kelenjar periuretral itu dihilangkan bisa macam-macam caranya, bisa dikerok pakai elektrik, bisa pakai laser, bisa bahkan zaman dulu dibuka ya, di open gitu, terus dicongkel-congkel gitu, terus dikeluarkan bentuk bulat gitu tuh. Tapi itu yang dikeluarkan itu bukan prostatnya, tapi itu kelenjar periuretral.
Oh, kelenjarnya.
Yang nyumbat uretranya mm-hmm. itu. Nah, sehingga itu kelenjar periuretral itu akan ada lagi, muncul lagi.
Mm-hmm.
Ya, jadi selama hidup orang itu dia seperti rambut lah muncul lagi mm-hmm. yaitu. Nah, sementara kalau itu munculnya itu tidak menyumbat, enggak mm-hmm. ada masalah. Artinya kok ada orang umur 90 tahun kok enggak apa-apa sih?
Ya, ada tak? Iya, dulu enggak baru kayak enggak gitu. Punya sakit apa-apa, enggak punya sakit gitu apa-apa. Ya, Dok ya.
Nah, mm-hmm. gitu. Kok sekarang kok muncul banyak? Nah, mm-hmm. sebetulnya yang mempengaruhi itu adalah hormon-hormon yang mempengaruhi itu.
Mm-hmm.
Nah, sekarang kan orang makan ayam yang pakai hormon tuh disuntik hormon tuh supaya gemuk dan sebagainya mm-hmm. itu. Nah, sehingga kelenjar periuretralnya itu cepat tumbuhnya gitu loh.
Mm-hmm.
Cepat tumbuhnya. Nah, maka kalau itu menyumbat, maka datang ke rumah sakit, dokter akan menghilangkan namanya kelenjar periuretralnya itu.
Mm-hmm.
Itu yang namanya BPH itu, benignya mm-hmm. prostat hipertrofi itu. Akan tetapi kalau itu tumor, ya tumor itu bukan kelenjar periuretralnya, tapi prostatnya yang benar. Prostat mm-hmm. benar itu yang diambil, kalau tumor prostat yang diambil lah, itu kalau sudah diambil semua itu mm-hmm. maka ya memang nggak bisa tumbuh mm-hmm. itu. Tapi kalau operasi yang namanya BPH itu mm-hmm. bisa tumbuh lagi. Nah, kecuali bisa tumbuh lagi, ya risiko yang berikutnya lagi adalah kalau itu infeksi maka salurannya menyempit, maka mm-hmm. terjadi striktur uretra. Nah, seringkali datang ke rumah sakit entah setahun, dua tahun, loh kok ada gangguan pipisnya.
Mm-hmm.
Maka itu dipastikan dulu, ini salurannya apa memang tumbuh lagi prostatnya gitu.
Mm-hmm.
Sehingga jangan kaget para pesawat yang saya hormati, loh kok sudah dioperasi kok masih ada lagi.
Mm-hmm.
Nah, itu demikian, jadi akan muncul lagi kelenjar periuretra itu, akan apa itu tumbuh lagi.
Mm-hmm.
Bisa nyumbat bisa tidak. Nah, itu bukan karena faktor dulu bersih apa tidak bersih, enggak, memang muncul lagi.
Mm-hmm.
Gitu.
Oh, gitu.
Iya,
gitu. Jadi memang kelenjar periuretral tadi nih ya, Dok ya. Ini tuh setiap orang pasti punya.
Iya, laki-laki.
Laki-laki
iya,
ya.
Laki-laki, iya.
Yang punya prostat pastinya.
Iya,
nah,
iya.
Cuma yang menjadi penyebab dia bisa menyumbat atau tidak itu akan ada penyebab lainnya gitu ya, Dok
iya,
ya.
Betul.
Salah satunya hormon.
Iya, jadi yang memicu itu muncul memicu. Cepat itu hormon biasanya.
Hormon ya. Dari luar.
Dari luar tubuh.
Kalau dari dalam ada enggak, Dok?
Bisa.
Oh,
dari
apa
dalam
itu,
tubuh.
Dok?
Jadi hormon dihidrotestosteron namanya. Dihidrotestosteron itu akan memacu itu namanya menjadi hiperplasi. Selnya jadi banyak.
Oh,
selnya
gitu.
Selnya jadi banyak terus makanya terus gede gitu terus nyumbat.
Oh.
Ada yang gede banget tapi enggak nyumbat.
Kok bisa, Dok?
Bisa. Itu qadar Allah betul loh itu. Jadi
itu
besar
posisinya atau kayak gimana, Dok?
Jadi kan besarnya ke arah kandung kencing,
mm-hmm.
jadi nggak ke arah tengah gitu loh.
Oh,
jadi nggak
gitu.
Apa-apa. Saya lihat tuh gede banget, tapi mm-hmm. kita urofluometri kekuatannya masih ya sekitar 20, mau biarin aja.
Mm-hmm.
Kita nggak usah repot, mm-hmm. apapun operasi punya komplikasi. Jadi
oh.
seminimal mungkin. Kalau tidak perlu nggak usah lah. Gitu.
Oh caranya. Gitu. Jadi kalau memang dia ada pertumbuhan, walaupun kalau dia tidak menyumbat, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, biarin aja.
Oh malah dibiarin aja. Nah,
iya, toh nggak apa-apa kok.
Tapi kan dia gede, Dok.
Tapi kan nggak ganggu.
Oh kalau gede nggak ganggu,
nggak
perlu
apa,
ya.
Nggak apa-apa, biarin aja.
Tapi kalau kita bisa tahu nggak sih, Dok, tanda-tanda atau gejalanya
ya.
Yang kelenjar itu
ya,
tuh?
Misalnya
tuh
orang screening banyak. Ya, screening gitu ya. USG lihat ya entah ginjalnya apa, lihat livernya apa, lihat apa, tiba-tiba oh prostatnya besar gitu
mm-hmm.
kan. Kalau kencingnya enggak terganggu ya biarin aja. Saya kalau malam Bapak kencing enggak, saya biasa.
Mm-hmm.
Kalau pipis lancar.
Mm-hmm.
Puas kalau pipis puas, jadi puasnya artinya habis gitu loh.
Mm-hmm.
Biarin aja. Kenapa kayak repot-repot?
Oh gitu.
Yeah.
Oh, kalau misalnya di screening nih, ada nggak sih, Dok, yang dia itu screening sebenarnya nggak fokus ke screening prostat gitu, tapi ternyata
ketemu.
Ketahuan.
Ya nggak apa-apa tuh. Sering orang terus konsul ke tempat saya gitu, saya urofluometri, waduh masih baik, Pak, nggak perlu diapa-apain. Loh ini katanya dokter yang lain mau diapa-apakan. Ah monggo kalau saya enggak diapa-apakan. Mm-hmm. Gitu toh. Kalau uangnya banyak diapa-apakan. Enggak usah.
Yang enggak perlu diapa-apakan enggak
usah. Enggak usah. Rileks okay. aja, Pak.
Iya. Nah, Dok, tapi ini kan tadi ada cara apa ya, dia punya hormon itu bisa mempercepat pertumbuhan kelenjar ini tadi. Nah, gimana caranya menekan kelenjar itu supaya dia enggak cepat gitu? Ya,
sebetulnya ditekan sih enggak bisa. Jadi asal kita tuh makan, minum biasa, normal lah, kehidupan normal. Seringkali kan orang itu banyak macam-macam tuh. Seperti orang fitness apa bodybuilding itu kan hormon tuh, pakai hormon tuh. Nah itu.
Gitu.
Kita biasa-biasa aja lah. Mau biasa gemuk aja nguruskan gak bisa kok.
Tos dulu, Dok.
Betul. Okay.
Ya. Tapi ini gak sih, Dok, ada makanan yang kita konsumsi sehari-hari gitu, yang kita tuh ternyata, oh ternyata makanan ini tuh bikin hormon ini cepet tumbuh gitu, Dok.
Ya, jadi ini masih curiga-curiga ya. Seperti binatang-binatang yang disuntik hormon itu si konsumsi memang ada ada kecenderungan gitu.
Berarti daging-daging yang apa yang ada suntikan,
digemukkan itu loh. Digemukkan itu. Biar gemuk sendiri aja lah. Kenapa digemuk?
Tapi kan kalau kita beli di supermarket misalnya, apa di pasar gitu kan nggak kelihatan ya, Dok?
Ya kan nggak tahu.
Nggak tahu ya.
Nggak tahu. mau dimakan yang banyak biar gemuk gitu loh. Kalau kita makan sedikit aja gemuk loh ya.
Iya ya, Dok ya. Sama berarti kita nih ya keluhannya.
Iya betul.
Tapi nih apa ada jarak normal nggak sih, Dok, antara setelah apa orang yang melakukan operasi prostat, entah itu BPH atau tumor, kemudian BPH ya berarti, terus habis itu dia ada timbul kembali kelenjarnya.
Ya betul, itu pertanyaan makin pintar ya. Jadi orang tidak bisa kencing, biasanya kan datang karena gangguan kencingnya kan. Itu harus kita bedakan apakah itu penyempitan saluran tadi, infeksi itu, apa betul itu prostatnya tumbuh lagi. Gitu. Kalau normal biasanya sekitar 3-5 tahun. Itu normal. Tapi kalau kok baru setengah tahun kok udah gangguan. Nah, mesti ini cari dulu apa ini. Cari tahu dulu apa ini penyempitan, apa ada sesuatu yang itu nanti kita selesaikan. Jadi simple kok, nyari nggak sulit-sulit. Kalau nggak ada ya nggak ada. Itu
nggak usah diadadain ya, Dok.
Maksudnya nggak usah jajan-jajan gitu ya. Indomie di rumah, Indomie gitu.
Iya, Dok, itu merek, Dok.
Iya.
Oke. Nah, Dok, ini kan apa ya?
Apa?
Jadi mau nanya apa ya, aku lupa, Dok. Iya. Oh iya, kalau misalnya usia rawan nih, Dok ya, usia orang yang rawan terkena prostat ini, baik, berapa, Dok?
Jadi umumnya kira setelah 50 tahun ke atas lah itu. Jadi memang sering kali saya sudah ditanyain pasien umur 40 tanya prostat. Belum. Malah ada yang kemarin sore 32, Dok, saya itu kok katanya di USG kok ada prostatnya. Ya adalah. Laki-laki kok ada prostatnya, Dok. Ada, laki-laki ada. Cuma nggak ganggu ya, nggak usah dicari-cari. Nah, apalagi yang dirasakan? Nggak, cuma nanya itu. Ya sudah, selesai tau. Cepet banget tau.
Dikirain prostat tuh penyakit kali
penyakit,
ya, Dok ya?
Penyakit bukan. Prostat itu laki-laki punya prostat, Mas. Jadi nggak usah dipikir. Wah, saya kepikiran berhari-hari. Ya, mikir yang lain aja. Lebih enak.
Jadi ini ya, Dok ya, apa namanya, yang ditanyakan adalah ada prostatnya atau enggak gitu. Berarti yang rawan itu usia 50 tahun ke atas ya, Dok ya.
Betul.
Ada hubungannya sama pola hidup sebelum usia 50 nggak sih,
bisa
Dok?
Bisa jadi.
Oh iya.
Ya bisa jadi.
Pola hidup kayak gimana nih, Dok, yang?
Iya tadi kan kita nggak tahu. Ya kalau di Amerika, di Eropa itu junk food itu loh.
Oh berarti itu bisa jangka panjang ya,
jangka
Dok?
Jangka panjang,
ya.
Tapi kan di sini enggak tau, cukup pecel aja kok.
Enak ya, Dok, ya.
Enggak.
Oke, baik. Ini ada telepon yang masuk, Dok. Sebelum kita pariwara, kita angkat dulu. Halo, selamat siang, Reca Buntung.
Halo.
Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Pak Atmo.
Pak Atmo.
Saya mau tanya, Dok.
Nggih, monggo.
Ini dulu saya pernah kencingnya gak sakit gitu.
Nggih.
Terus itu diperiksa katanya coba diperiksa prostatnya gitu.
Nggih.
Dicolok lewat dubur itu.
Nggih.
Nah, itu apa bisa bedakan ini ada tambah besar atau enggak gitu, apa dokter bisa itu?
Bisa lah. Bisa, Pak.
Besarnya seberapa, kalau ada pembekakan seberapa gitu, pakai colok itu bisa?
Bisa.
Gitu.
Bisa. Jadi itu di situ tuh ada namanya sulkus. Jadi kalau sulkusnya normal tuh tajam gitu, seru gitu loh, Pak.
Ya.
Kalau itu mulai datar, ini mulai besar.
Oh,
terus
gitu.
Nanti diukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Bisa, Pak.
Oh,
betul. Ya. Bisa.
Nah, terus periksa yang kedua pakai USG.
Nggih.
Nah, di USG itu, itu normal gitu, apa enggak sama apanya gitu.
Oh, iya. Uh-huh. Ya sudah kalau normal. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, gitu.
Ya.
Itu waktu itu kalau kencing agak sakit gitu loh, ternyata infeksi biasa, obatnya obat biasa itu untuk infeksi. Nah, ini kemudian yang terakhir ini kemarin awal corona itu, itu saya kan di ICU, kemudian dipasang kateter selang itu. Nah, itu sampai sekarang kok kalau ereksi agak bengkok gitu ya, Pak? Waktu dicolok itu, wah, sakitnya minta ampun itu.
Padahal nggak ada hubungannya loh, Pak.
Ah, ya itu.
Nggak ada.
Saya juga agak heran ini, kalau pas testisnya agak agak besar itu kan kelihatan separuh. Nah, itu tapi nanti kalau ereksi itu, yang tengah itu agak bengkok, dari setengah ke depan itu. Jadi kalau pipis itu jadi arahnya nggak lurus, tapi agak bengkong gitu.
Jadi nah, ngepaske dulu gitu ya, dulu gitu.
Itu apa pas habis pasang selang itu, wah, pas dicolok itu, wah, minta ampun ya.
Enggak
masuk-masuk, agak dipaksa sama perawati itu, waduh.
Waduh. Jadi enggak ada hubungannya, Pak.
Ya.
Jadi kalau penis bengkok itu dulunya mungkin infeksi di apa itu di batang penisnya gitu. Jadi enggak ada hubungannya dengan kateter. Mboten wonten.
Oke.
Nah, itu makanya ini kok apa habis pasang itu tadi. Kalau ereksi itu agak bengkok gitu.
Mungkin bisa diperiksa.
Bisa dilihat.
Nah, ini
anunya
terapinya gimana?
Monggo dilihat nanti kapan-kapan tak lihatnya, Pak. Teropongnya nanti. Tak lihatnya.
Dilihat dulu baru nanti pemilihan terapi.
Bengkoknya kayak apa gitu loh.
Nggih,
terima
kasih. Baik, matur nuwun Pak Atmo. Oke, baik. Pak Atmo sudah bergabung nih ya. Mungkin bisa langsung aja ke Rumah Sakit Anur, nanti dicek dulu baru bisa tindakannya akan seperti apa gitu ya, Dok ya. Nanti kalau mengira-ira salah malah bahaya. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang siangnya, tapi sebelum itu pemirsa kita akan jeda sejenak untuk kita simak beberapa pariwara berikut ini. Tetap bersama Icedara di Bincang Siang Reca Buntung.
Pemirsa, Rumah Sakit Anur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan layanan unggulan urologi, dilayani oleh dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah digestif, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dengan dilengkapi layanan penunjang medis, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, layanan konsultasi obat dan gizi, IGD dan ambulan 24 jam. Ditunjang juga dengan alat terapi non-bedah, LSWT, ESWL, hemodialisa, uroflowmetri, dan lain-lain. Kini, layanan di RSKB Anur juga didukung oleh BPJS Kesehatan dan melayani asuransi umum. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit Anur, depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16 Samirono, Yogyakarta. RSKB Anur, melayani dengan sepenuh hati.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak bincang siang hari ini dan masih setia ya menyimak bincang siang bersama dengan Dr. Danarto. Kita sedang membahas pemirsa tentang prostat ya, prostat yang setelah dioperasi apakah bisa tumbuh lagi. Nah ini kalau tadi yang sudah dijelaskan Dr. Danarto, itu kalau ada tumor ya di prostat, terus prostatnya udah diambil, itu nggak bisa tumbuh lagi ya dok ya.
Betul.
Nah tapi kalau BPH atau kelenjar periuretralnya yang tumbuh ya, nah itu setelah bisa, dioperasi tetap bisa tumbuh lagi ya, gitu. Nah ini ada banyak pemirsa yang sudah bergabung juga di kesempatan siang hari ini, dokter. Terima kasih pemirsa yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS ya di 081-668-0144. Yang pertama kita akan ke ini. Oh, ada Pak Yadi di Bantul ini mau nanya, dokter.
Baik.
Bedanya hernia dengan prostat itu apa?
Oh iya. Kalau hernia itu di samping, di lipat paha, ya di lipat paha. Tapi kalau prostat itu di tengah, di saluran, Pak. Jadi sangat beda. Cuma kalau prostatnya besar, apakah bisa menyebabkan hernia? Bisa, karena ngeden-ngeden terus itu kan ususnya turun. Hernia itu kan usus yang turun. Nah itu bisa terjadi. Maka kalau ada hernia, ada prostat, maka prostatnya dihilangkan, hernia dihilangkan juga, ditutup juga, supaya karena besok masih ngeden-ngeden lagi, turun lagi ususnya gitu.
Oh gitu, jadi ketika ada seseorang punya hernia dan punya prostat, prostatnya dulu berarti ya dok ya?
Dua sekaligus bisa.
Oh dua sekaligus bisa.
Bisa.
Tapi gitu, kalau prostat ini kan tadi apa ya, dia di usia ke 50 ke atas ya dok ya,
ya betul,
yang rawan itu. Nah
ya,
kalau dilakukan operasi ya, ada resikonya gak sih dok untuk usia lanjut?
Semua
ini
semua operasi ada risiko, cuma bisa dipertimbangkan.
Oh dipertimbangkan ya,
dikontrol, semua harus bisa dikontrol. Oh kalau ada gini caranya begini, kalau ada gini caranya gini gitu.
Gitu.
Resiko pasti ada.
Kalau jadi semuanya pasti ada resikonya
ada,
gitu
pasti,
ya. Yang penting dikontrol, bisa
ya,
semuanya
betul,
dikontrol. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini dari Pak Poyo di Demangan.
Ya.
Pak Poyo ini pernah operasi prostat sekitar tahun 2013.
Ya.
Nah, selang beberapa tahun, sekitar 2017 tuh kambuh lagi.
Ya.
Kambuhnya tuh selama 4 bulan ya, dan dia lebih besar, dokter.
Ya.
Kemudian di tahun 2017, tahun yang sama dia operasi lagi. Nah,
ya,
ini bisa tumbuh lagi nggak, dok? Nah, ini pertanyaan baru saya jadi jawab.
Bisa lah, Pak. Jadi tetap bisa tumbuh lagi. Nah, caranya antisipasi, Pak. Jadi ya makan dikontrol lah supaya tadi ya yang makan-makan yang dipacu pakai hormon-hormon itu ya banyak dihindarkan. Kalau apa itu ya, kalau mau bikin ayam ya apa itu, melihara ayam yang tidak dihormon gitu kan, gitu.
Anu ya Pak, apa namanya?
Ayam biasa itu, ayam kampung itu dimakannya biasa itu kan gak apa hormon.
Ngingu dewe.
Ngingu dewe.
Nah ya Allah, mau ngomong itu aja. Susah. Oke, baik.
Iya,
jadi bisa di apa? Di minimalisir ya,
betul,
resikonya supaya nggak tumbuh lagi tuh kelenjarnya dengan pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat juga,
betul,
gitu.
Betul.
Jangan lupa buah-buahan.
Ya, nah, makin pinter ini.
Iya dong. Dok, ini ada yang nanya, tapi nggak ada namanya. Kalau gairah seks menurun itu apa bisa periksa ke RS Anur?
Oh ya bisa lah ya.
Langsung tuh
cepet banget jawabnya. Ya bisa lah ya.
Bisa langsung aja ke Anur. Nanti konsultasi di sana.
Iya, monggo.
Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari siapa ya? Enggak ada namanya juga. Anak saya masih saat masih kecil pernah hernia, dok.
Ya.
Namun sudah sembuh. Nah, sekarang sudah SMK.
Ya.
Apakah untuk pasien yang pernah hernia nanti ketika dewasa bisa terkena prostat? Dan apakah harus dilakukan sejak dini agar hernia ini tidak kambuh lagi? Gitu.
Ya. Jadi hernianya itu gini, Jadi kalau itu bayi itu kadang-kadang bisa nutup sendiri, gitu ya. Itu enggak bisa nutup sendiri. Akan tetapi kalau itu sempat operasi ya, sempat operasi, caranya bagaimana supaya enggak tekanan perut enggak kuat-kuat. Misalnya jangan olahraga angkat besi, angkat berat itu kan tekanan tinggi itu. Akhirnya laki nanti bisa. Ya. Kemudian hubungannya dengan prostat belum tentu, Pak. Akhirnya enggak ada hubungannya dengan prostat.
Jadi enggak ada ya hernia itu prostat itu berdiri sendiri ya, Dok ya.
Hernia itu turunnya usus gitu.
Tapi bisa disebabkan karena gangguan prostat.
Ngeten kan? Orangnya ngeten-ngeten itu menyebabkan turun ususnya. Cuma gitu aja.
Ya, jadi enggak ada
hubungannya
apa? Enggak ada hubungannya.
Ya,
Oh, dulu tuh hernia sembuh dengan terapi. Gitu. Kalau supaya hernianya nggak kambuh-kambuh gimana tadi, Dok?
Ya tadi jangan olahraga angkat berat atau gimana itu, yang mengejar-ngejar gitu. Jadi kadang-kadang batuk-batuk lama ya dan sembuh gitu loh.
Batuk itu emang bisa.
Nah, coba kalau batuk kan perutnya tekan
juga
toh. Batuk itu kan tekanan tinggi loh di perutnya.
Oh, apalagi kalau batuknya tuh lama yang sering banget gitu ya, Dok ya.
Gitu.
Oh, gitu. Baik-baik. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ini yang dari kemarin nggak kebagian kalau mau nanya ya. Ada Ibu Tri di Kalimantan Timur, dokter.
Siap.
Nah, ini usianya 72 tahun. Nah, minum air putih 2 liter lebih sehari.
Siap.
Nah, berat badannya 60 kg. Tapi setiap minum 1 gelas enggak sampai 1 jam BAK dan sehabis BAK minum lagi. Kemudian stop minum jam 6 sore dan malam hari bisa 3 atau 4 kali BAK-nya. Itu kenapa, Dok? Apakah ginjalnya bermasalah?
Jadi insyaallah enggak, Bu. Malah susu produksi kencingnya banyak. Yang jadi penting kalau ibu-ibu ya, apalagi misalnya putranya banyak, maka anatomi saluran kencing itu berubah, Bu. Sehingga kadang-kadang ya, kalau itu sering kencing aja nggak apa-apa, sampai ngompol, ada yang sampai ngompol.
Nggak kerasa ya,
Nggak kerasa. Jadi anatomi, jadi saluran kencingnya itu menjadi lurus gitu, jadi nggak bisa nahan. Nah, itu bagaimana dibetulin bisa nanti supaya bengkok, tekanan nggak kuat, jadi nggak gampang kencing gitu.
Baik, terima kasih dokter ya, terima kasih untuk Ibu Tri. Nanti bisa dikonsultasikan langsung aja pakai Zoom.
Bisa.
Di Kalimantan Timur kan jauh. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, ini dari Ibu Catur, Bapak Catur ya berarti ya. 56 tahun di Gowongan Kidul. 2 bulan yang lalu saya enggak bisa pipis dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Diagnosa dokter saya mengidap PPH prostat, dokter. Akhirnya di rumah sakit diambil tindakan. Dimasukkan selang dari kemaluan dan ditusuk dari bawah pusar. Setelah itu keluarlah pipis saya. Nah, kemudian saya menjalani rawat inap selama 3 hari dan diberi obat Hornal, dokter.
Harnal.
Nah, setelah itu saya pulang. Setelah 2 bulan, kini terasa punggung dan pinggang saya itu sakit. Nah, apakah mungkin ini BPH prostat saya kambuh lagi, Dok, dan apa obatnya?
Nah, jadi kok sampai ditusuk itu berarti kan nggak efektif ya, kateternya nggak efektif. Jadi, Bapak yang di Gowongan, jadi dipastikan dulu. Gampang kok, Pak, memastikan. Kalau di rumah sakit kami tinggal pipis aja, Pak. Namanya di urometri itu. Nanti keluar seperti EKG gitu keluar. Nanti saya bisa menerjemahkan apa ini prostatnya, apa ini kandung kencingnya, apa salurannya, bisa. Langsung spontan, cuma pipis saja. Nanti di urometri nanti saya akan terjemahkan hasilnya itu apa.
Mudah
gak menakutkan, gak sakit.
Jadi sekali apa, sekali
pipis saja
aja, langsung kelihatan hasilnya ya, Dok ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Catur ya. Kita ke penelpon yang sudah masuk siang hari ini, dokter. Halo, selamat siang, Richa Buntung.
Halo.
Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
Pak Raharjo.
Pak Raharjo, monggo pertanyaannya.
Gini dok.
Gih.
Usia saya sudah 72 tahun.
Gih pak.
Tapi sudah tidak bisa ereksi.
Gih.
Bermacam-macam obat sudah saya minum. Gih. Jamu. Kenapa itu dok?
Gih, satu karena usia. Yang kedua bisa dicari apa organnya, apa bapak punya penyakit apa, DM apa hipertensi itu ada nggak pak?
Hipertensi nggak ada.
Kencing manis, asam urat.
Iya.
Kencing manis nggak ada?
Nggak ada.
Nggak ada kencing manis ya. Nanti bapak pernah jatuh nggak, jatuh terduduk gitu pernah nggak?
Oh pernah.
Ya nanti itu bisa dicek pak. Apa sarafnya, apa aliran darah di situ, ada kok alatnya pak untuk ngecek, dipastikan ngapain itu.
Mm-hmm.
Tapi ya, ya, kalau umur 72 ya turun sudah normal pak, nggak apa-apa.
Usia ya dok, faktor usia.
Usia dok ya.
Betul pak.
Oh.
Oke.
Okay. Yeah. Ya, terima kasih dok.
Sama-sama.
Baik,
pak.
Terima kasih Bapak Raharjo. Oke, ini berarti usia itu juga berpengaruh ya.
Berpengaruh.
Untuk ereksi ini.
Betul.
Biasanya berkurangnya ereksi itu dari usia berapa sih dok? Untuk
relatif ya, relatif. Kalau normal-normal aja ya, pola hidup normal, olahraga masih lah sampai 70 itu masih. Masih.
Oh.
Masih biasa. Ya cuma mungkin pola hidupnya berbeda-beda ya orang itu. Nggak pernah olahraga, makanya yang enak-enak, lemak-lemak gitu ya turun. Gitu.
Oh gitu. Nah, jadi ya. Oh
ya gitu yang bahaya itu.
Ya mbak.
Oh, biasa-biasa saja.
Biasa-biasa sekali apa segala sesuatunya tuh ada pengaruhnya sama pola hidup berarti.
Betul,
ya dok ya.
Betul. Iya.
Jadi pola hidup zamannya kita masih muda itu nanti akan jadi jangka panjang dibawa ke masa tua.
Betul.
Gitu.
Maka berhati-hati. Masa mudanya deh jangan dihabis-habisin deh. Relax aja.
Relax aja ya. Ya.
Kalau jajannya ya putu aja gitu loh.
Putu bambu dan putu ayu. Oke. Nah gini pertanyaan lagi dari Bapak Abi Komar, usianya 60 tahun.
Yeah.
Bapak Abi ini dia menderita jantung tapi udah hampir sembuh.
Yeah.
Nah, tapi penis saya kok belum bisa kembali ereksi normal. Kadang bisa tapi sebentar nih, kenapa dok?
Iya, yeah. Sebentar itu sudah lumayan tuh.
Berarti, sudah
iya,
lumayan.
Sementara ini kan masih obat-obatan, Pak. Sabar dulu lah, obat-obatan itu berpengaruh juga, Pak. Jadi nanti kalau sudah, tadi kan hampir sembuh tadi tuh. Nanti kalau sembuh nggak minum obat-obatan lagi, mudah-mudahan kembali ke undang-undangan gitu.
Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada sakit jantung, ini jadi hal yang normal kah, Do?
Iya, ya mesti ada orang sakit tuh mesti efek yang lain kan kena.
Oh, iya.
Sabar
ya untuk Pak Abi, nanti disembuhkan dulu. Jantungnya kalau udah optimal udah oke, nanti baru pasti kembali lagi.
Iya.
Oke, ini dari Pak Daud di Sleman dok. Frekuensi seksnya kurang, apakah akan berpotensi gangguan prostat?
Gak boten pak.
Gak ada hubungannya dok.
Gak boten itu anekdot pak. Saya pernah ditanya itu di TV swasta. Ini anekdot apa fakta? Anekdot itu pak.
Itu anekdot ya. Ya itu berarti bukan hal yang apa, nggak ada pengaruhnya itu seks, frekuensi seks dengan terjadinya prostat.
Dulu ada anggapan gitu enggak?
Memang ada itu dok di.
Dulu punya anggapan gitu tapi penelitian sudah enggak.
Enggak. Itu cuma pengen sering aja kali ya dok.
Lumpuh nanti.
Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Mana ya tadi? Ini dari Bapak Mulyono di Bantul.
Pak
Mulyono. Nah, barusan pulang dari buka jahitan operasi hernia tanggal 16 Agustus lalu, dokter. Nah, apakah saya sudah boleh aktivitas sebagai guru dengan bermotor yang jarak sekolahnya 15 km dari rumah?
Ya kalau naik motor nggak apa-apa toh.
Nggak apa-apa.
Ya, starter kan sekarang starternya pakai pecet gitu toh. Nggak apa-apa.
Kecuali kalau di selah ya dok.
Selah itu berat itu. Menyepeda
tapi
itu berat tuh.
Jaraknya 15 km tuh enggak
ya
apa-apa.
Kan duduk aja tuh. Enggak apa-apa tuh.
Oh, kena goncangan-goncangan enggak apa-apa dok.
Enggak apa-apa, masa enggak goncang. Enggak apa-apa.
Iya, kalau emang kalau misalnya habis operasi hernia itu penyembuhannya berapa lama sih, Dok?
Jadi itu jaringan tumbuh ya, baik itu kira-kira 2 minggu. Ya sudah toh enggak apa-apa toh. Nanti masa enggak kerja?
Oh.
Enggak dapat gaji nanti.
Berarti kerjalah. Jaringan 2 minggu. Ini udah masuk hampir 2 minggu besok.
Iya.
Dihitung lagi.
Dihitung lagi. Iya.
Oke, jadi enggak apa-apa.
Monggo, Pak. Kerjalah, Pak.
Gak apa-apa, walaupun jaraknya segitu tuh gak masalah. Iya. Yang penting gak melakukan kegiatan berat.
Iya, tadi. Berat. Gitu.
Oke, baik. Nah, kita balik lagi ke prostat nih, dok ya. Yeah. Prostat itu bisa ditangani tanpa operasi gak sih, dok?
Ada. Jadi tadi ada namanya urometri itu ya. Kalau itu sekitar normalnya kira-kira 20-25 ya. CC per detik yang disampaikan itu ya keluar itu. Nah, itu kalau itu masih sekitar 15 biasanya saya kasih obat.
Oh.
Iya. Tapi kecuali kalau sudah di bawah 10 enggak mungkin pakai obat, enggak akan bisa. Nah, gitu. Maka cost benefit biasanya saya bercerita sama pasien, untung rugi. Kita beruntung. Kalau kita diminum obat, itu biayanya berapa selamanya akan minum. Dibanding dengan tindakan sekali enggak minum obat terus, nah itu kan lebih ngirit mana? Maka dihitung. Dihitung. Biasanya kalau itu sangat perlu sekali baru saya kerjakan. Kalau enggak, biasanya enggak.
Oh, tapi ada pasien enggak, dok, yang kelenjarnya tuh dia masih kecil. Tapi karena dia enggak mau minum obat terlalu sering, mintanya dioperasi gitu, dok.
Ya kalau kecil enggak nyumbat kok, kenapa harus dioperasi?
Ya nyumbat gitu, tapi enggak
kalau
yang
kalau nyumbat, ya berarti bukan itu sebabnya. Oh, yang lain berarti.
Oh gitu, dok.
Iya, no. Iya, enggak ada korelasi. No.
Banyak ya berarti ya penyebabnya ya.
Oh, iyalah. Dicari dulu. Enggak usah buru-buru.
Oke, ada ini enggak sih, dok, ada pasien yang baru-baru ini juga apa tindakan prostat BPH ini?
Oh, hampir ada. Seminggu ya paling 3-4 pasien ada.
Seberapa banyak sih, dok, pasien laki-laki yang datang tuh karena BPH nih?
Banyak kok, Bu. Banyak. Jadi cuma operable atau non-operable, perlu dioperasi atau tidak perlu dioperasi. Kalau perlu dioperasi biasanya saya beri keterangan, pikir dulu. Kasih obat, pikir dulu. Jadi saya bercerita apa atau komplikasi yang muncul. Komplikasi awal apa, nanti komplikasi kira-kira 3 minggu apa. Biasanya saya cerita dulu. Kalau dia mantap baru kita melakukan. Karena kalau enggak gitu nanti kaget-kaget pasien itu.
Oh, emang apa yang terjadi setelah operasi prostat?
Nah, kalau di awal itu bisa nyeri ya, bisa infeksi ya, bisa perdarahan. Nah, itu kan dikasih tahu dulu. Oh, siap, dok, enggak apa-apa, baru saya lakukan.
Oh, gitu. Itu kalau ada pendarahan tuh karena apa, dok, dia?
Ngejan. Dia mengejan.
Oh, setelah operasi ya, dok, ya.
Ada itu kemarin. Oh, saya kamarnya lantai 3, waduh.
Jadi naik. Oh,
naik, gitu, kan. Ngeten, dia berdarah, kan. Aduh, Pak, apa bisa enggak kasurnya ditaruh di bawah? Nah, di bawah cuma ruang tamu, tidur di sofa aja.
Tapi itu biasanya penyembuhannya berapa lama sih, dok, setelah operasi?
Satu bulan.
Ya, kademen ya, dok, sebulan di sofa.
Tapi di orangnya ketawa juga, benar juga ya, dok. Tapi nanti kalau tamunya sampai malam, ya nunggu dulu, tidur. Ya lucu, orangnya lucu juga.
Oh, ya jangan malam-malam bertamunya, saya mau tidur.
Ditulis, ini tempat tidur dulu ya, jangan malam-malam.
Gitu. Oh begitu, ya. Oh jadi ini ya, dok ya, pasti ada. Apa ya, setelah operasi itu ada hal-hal yang ditanyain pasien
iya,
dulu gitu.
Kita harus edukasi. Apa yang harus, jangan ngejan ya. Nyelah motor ya jolah, itu kan tekanan ya. Kalau batuk segera berobat supaya enggak ngejen-ngejen terus. Itu aman kok, Bu, biasanya. Kira-kira 3 minggu tuh sering tanya, "Loh, kok, dok, kok sampai kapan dok muncul ini? Kadang-kadang sampai minggu ketiga masih ada perdarahan dikit gitu. Gak apa-apa. Tapi setelah satu bulan biasanya aman.
Oh gak gitu. Ya. Berarti kalau misalnya sedikitnya pendarahan yang dikatakan aman itu sesedikit apa sih dok?
Ya, jadi gini, biasanya loh kok pipisnya masih agak merah dok? Oh gak apa-apa. Jadi terang aja, memang bekas operasi itu kan kelewatan kencing, masih ada merah-merah. Rata-rata normal itu biasanya setelah seminggu enggak.
Oh.
Ya, tapi kan
oh, jadi merahnya
orang kan beda-beda. Ya tadi.
Oh, jadi merahnya itu kayak semburat gitu doang ya, dok.
Ada yang sepedaan nih malam.
Oh iya,
sekelnya,
itu setelah
iya sadelnya keras. Iya, ya jelas.
Itu setelah dia sepedaan setelah berapa lama operasi?
10 hari sepedaan gitu. Oh. Wah, saya kangen ya di bel-bel teman saya ya diajak. Wow, umur suita isi sepedaan aku.
Luar biasa.
Luar biasa.
Tapi bapaknya temanku ada loh dok.
Ada pasti.
Usianya tuh 60 berapa, dia PP Purworejo Jogja.
Iya itu.
Luar biasa.
Iya.
Teni ya.
Gak ada yang dinunuti, harusnya nunut aja ya. Jadi gak usah nyepeda gitu.
Di step dok.
Iya.
Oke, masih bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB Anor Yogyakarta. Pemirsa, kita sedang membahas tentang prostat yang sudah dioperasi, apakah bisa tumbuh kembali. Dan terima kasih juga yang sudah bertanya, sudah menyimak juga di kesempatan siang hari ini. Ini ada yang bertanya, Dr. Danarto.
Siap.
Ini kok suaranya beda?
Saya ya tambah gede apa tambah kecil suara.
Suaranya jadi kayak ngebas gitu.
Ngebas
ya,
ngebas gitu ya. Habis flu bu.
Habis flu. Apal ya Bunia nih ya.
Bunia
ini Bunia
pemerhati ya.
Bunia di Godean. Kok suaranya beda karena
siap.
Lagi di Sambi. Oh jadi kayak lebih muda katanya dok.
Alhamdulillah.
Yeah. Oke, terima kasih Bunia ya. Oke, dokter ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk karena hari ini banyak sekali yang berkonsultasi. Nah, ini dari tidak ada namanya, usianya 67 tahun, Dok.
Iya. Yeah.
Kalau prostat tidak dioperasi tapi diobati pakai obat herbal bisa sembuh juga. Tapi apakah bisa tumbuh lagi juga dok?
Baik, jadi apapun pak, apapun itu sebetulnya diobati supaya kencingnya lancar kan gitu. Ketika kencingnya lancar pakai apa sajalah, pakai herbal pakai apa selesailah. Gitu loh, jadi tugas saya itu kalau kencingnya nggak lancar. Dokter itu kan tugas gitu.
Iya.
Gitu. Ketika lancar, saya pakai ini aja lancar ya sudah toh.
Terus saya ngapain?
Ngapain ya sudah toh. Lancar kok ya udah bagus toh. Alhamdulillah.
Berarti sehat ya.
Sehat gitu. Dokter kan gitu. Dokter kan selalu berusaha supaya orang sehat kan gitu. Sudah sehat? Alhamdulillah kan gitu.
Oke. Baik, terima kasih Bu. Budian ya Budian. Di Kulon Progo. Nah kemudian ini ada juga dari Mas Putra di Ketangguhan. Ini penjelasan, oh saya nyimak aja karena penjelasannya Dr. Danarto enak didengar, penuh humor dan mudah dipahami.
Amin, gitu. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya mas.
Amin. Makasih. Kemudian ini dari Eyang Eyang Uti, usianya 79 tahun dok. Jadi Eyang Uti ini menderita miom yang sebulan yang lalu tuh harus dioperasi tapi gak berani.
Kenapa?
Takut kayaknya.
Takut.
Dokter Danata bisa operasi miom?
Untuk apa? Untuk dokter kebidanan dong yang operasi miom.
Biar gak takut sama dokter Danarto. Tapi ada ini gak sih dok resikonya kalau miomnya nih gak diambil, gak dioperasi gitu.
Jadi miom itu akan mengganggu kalau ada gejala. Gejala. Kalau itu ke depan menekan kandung kencing ya, itu kan akan kencing terus. Nah itu kan terganggu. Lah kan gak bisa dengan obat-obatan. Miomnya itu dihilangkan kan gak nekan kandung kencing lagi. Kan gak terkencing-kencing lagi. Sederhana tuh. Zaman sekarang nggak sih yang uti nggak ada yang bikin takut kok yang uti gampang sekarang ini. Dulu itu menakutkan.
Dulu menakutkan. Hmm. Oke, jadi ini bisa konsul ke bidan.
Ya.
Oke, kita ke penelpon yang sudah masuk siang hari ini ya. Selamat siang, Reca Buntung.
Selamat siang.
Iya, dengan siapa? Di mana?
Ini dari Bu Sri di Bode.
Oke, Bu Sri di Bode.
Mau tanya sama Pak Dokter Danarto.
Oke, Bu Sri, monggo.
Sugeng siang, Dokter.
Sugeng siang, Bu.
Santa sehat, Bu.
Amin.
Coba di kanker.
Oke.
Kan anak kulon itu dibar operasi UGM.
Operasi nopo, Bu?
Paru-paru di operasi itu Pak Genyo.
Nah, mas. Ambetan napa to?
Saget tunggu malih to nek ndu operasi.
Lah niku kepanggih napa namine? Pun di operasi dikirim teng laboratorium hasilnya napa?
Lah niku malah diganggu teng sesudah di operasi kok meninggal itu.
Oh, nggih kodar Allah menika. Wonten Ibu ingkang mboten menapa-napa nggih sedo mboten napa. Sampun wekdalipun.
Sampeyan
iki
operasi
niku. Nggih. Napa nggih saged tumbuh malih to, Dok? Nggih napa-napa saged, Bu. Tumbuh malih saged.
Paru niku saged
tumbuh. Paru?
Nggih, paru niku kan dipun operasi.
Nggih, saged.
Nggih.
Gusti sampun ninggali
anak
kula, Pak. Langkung napa teng donya sing pasti niku tiyang itu meninggal pasti. Cuma wekdalipun ingkang dereng mangertos. Sok ngagetaken nggih, Bu. Ampun, pun tampi kemawon.
Sakjanipun nggih dereng ikhlas, Dokter, nggih kados pundi malih.
Mboten menapa-menapa, kula dongaaken mugi-mugi Allah gampilaken sedaya.
Amin.
Sami-sami, Bu.
Mangga berkah.
Insyaallah.
Nggih,
monggo, Bu.
Oke. Aduh, jadi terharu ya, Dok. Ternyata waktunya sudah hampir habis, Dokter. Ya. Oke, pemirsa terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah bertanya, sudah menyimak juga di kesempatan siang hari ini ya. Sebelum kita simak pesan-pesan dari Dr. Danarto, kita akan simak terlebih dahulu pariwara berikut ini. Jadi pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang Siang.
Pemirsa, Rumah Sakit An-Nur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan layanan unggulan urologi, dilayani oleh dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah digestif, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dengan dilengkapi layanan penunjang medis, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, layanan konsultasi obat dan gizi, IGD dan ambulan 24 jam. Ditunjang juga dengan alat terapi non-bedah, LSWT, ESWL, hemodialisa, uroflowmetry, dan lain-lain. Kini, layanan di RSKB An-Nur juga didukung oleh BPJS Kesehatan dan melayani asuransi umum. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit An-Nur, depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16 Samirono, Yogyakarta. RSKB An-Nur, melayani dengan sepenuh hati.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak di Bincang Siang hari ini ya bersama dengan Dr. Danarto pemirsa. Untuk yang pertanyaannya belum terjawab siang hari ini bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya. Minggu depan bisa ditanyakan kembali atau bisa langsung saja menghubungi Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, Dr. Danarto, monggo untuk sesi terakhir ini diberikan pesan-pesan mungkin ya untuk sebagai kesimpulan di Bincang Siang hari ini terkait dengan prostat. Iya.
Baik, terima kasih. Jadi pesan yang saya hormati, sebetulnya apa sih topik hari ini itu yang saya maksudkan. Jadi jangan sampai kaget ya bahwasanya orang sudah dioperasi prostat kok muncul lagi. Memang bisa muncul lagi. Jadi tidak mungkin akan cuma BPH katakan itu prostatnya diambil semua, kan nggak mungkin. Karena itu kelenjar laki-laki yang menghasilkan lendir itu. Jadi lendir itu dari prostat. Nah, jadi persiapan yang saya hormati, justru kalau ngambilnya tidak banyak, artinya aman-aman sajalah, itu saya kira komplikasinya jauh lebih sedikit daripada yang diambil total gitu. Kadang-kadang bisa ngompol gitu. Jadi memang pesawan, jadi dokter sudah tahulah mungkin ukuran apa yang kira-kira yang pas untuk dilakukan tindakan. Jadi jangan sampai wah kok muncul lagi. Bukan, memang bisa gitu. Jadi tenanglah pikirannya, santai aja. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan baik-baik saja gitu.
Dan untuk yang masih bertanya-tanya, kok ada prostat udah dioperasi kok tumbuh lagi? Nah, ternyata ada dua nih. Yang gak bisa tumbuh lagi adalah tumor. Kalau yang BPH bisa tumbuh karena dia kelenjarnya yang diambil. Dan setiap laki-laki tuh punya kelenjar itu ya, dok. Gitu. Tapi kalau pemirsa punya keluhan gitu kan tentang masalah urologi, jangan ragu-ragu untuk bertanya dan juga berkonsultasi tentunya dengan dokter di RSKB Anor Yogyakarta. Nanti apalagi kalau pemirsa sedang mengalami gangguan prostat, biar nggak bertanya-tanya, biar nggak bingung-bingung lagi, langsung konsultasi aja. Gitu. Makasih Dokter Danarto untuk kesempatan siang hari ini untuk ilmunya ini luar biasa banget. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung ya, merapat menyimak bincang siang hari ini. Nantikan bincang siang bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB Anor Yogyakarta berikutnya dengan tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bincang siang baru saja Anda ikuti di Reco Buntung FM Yogyakarta. Kirim usulan topik perbincangan yang Anda inginkan via DM Instagram di @recobuntung_fm atau telepon di 0274 515670.